Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji Sporovi kulturi govorimo o privatnoj inicijativi u oblasti kulture. Najprije ćemo se upitati kakvi mogu biti oblici te inicijative, šta nam donose privatne fondacije, šta korporativne, a skrećemo pažnju i na još jedan oblik koji osniva javno-pravno lice, najčešće su to ustanove kulture. Potrudit ćemo se da damo odgovori na sljedeća pitanja. Da li privatne fondacije plaćaju porez na poklon? Kakva je situacija sa PDV-om? Kakve su situacije sa porezom na dobit? I na posljedku uslijedit će i pitanje o tome da li se porezkim sistemom u Srbiji podržava donatorstvo u kulturi. Naši današnji gosti su Dimitrije Vujadinović, Balkan Kult Fondacija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Hristina Mikić, Grupa za kreativnu ekonomiju.
Dobar dan.
Dobar dan, lijepo je što vas vidimo. Pa nekako podjednako ste prisutni na našim programima kada govorimo o ovim temama koje su dobrim delom, odnosno najvećim delom, vezane za ekonomski aspekt u kulturi. Slušalci će danas biti u prilici da čuju i jedan kraći razgovor koji sam ja vodila sa njegovim kraljevskim visočanstvom, prestolonaslednikom Aleksandrom, u vreme jedne proslave kada je, dakle, proslavljen 70. rođendan prestolonaslednika. On ima fondaciju za kulturu i obrazovanje i evo, biće to lep povod da čujemo kako ta fondacija deluje u našoj sredini i na koji način u stvari oni favorizuju vrednosti koje su u ciljevima njihove fondacije postavljene. Dakle, kada govorimo o fondacijama, i to ću reći, posle jednog razgovora o ovoj temi, javio se jedan veliki broj slušalaca zainteresovan upravo za osnivanje fondacija, za način na koji se fondacija osniva, i najčešće pitanje koje su postavljali bilo je da li taj koji pristupa osnivanju jedne fondacije zavisi od nekog ili je samostalan, da li je on jedini taj koji u momentu kada odlučuje o osnivanju fondacije biva pitan. Eto, da pojednostavimo.
Da, pa samo pitanje fondacije, odnosno status fondacije u jednom društvu je jedna od tačaka gdje se prelama odnos prema kulturnoj politici društva, odnosno države. Država koja stremi ka onome što bismo mogli nazvati državna kultura sa jedne strane, a imate ono što bismo uopšte mogli reći, zove se država kulture. Ukoliko je taj model zastupljen kao država kulture, onda u tom modelu izuzetno značajno mesto imaju fondacije, uopšte privatna inicijativa u kulturi. Jer se time otvaraju prostori za jedno disperzivno finansiranje kulture, za jednu bogatiju kulturnu produkciju. U slučaju da je model koji je izabran država kulture, znači to je jedan centralistički model u kome to modelu ne ide u račun, tako da kažem, da pusti slobodnu volju, da spusti što veći broj ljudi koji bi učestvovali na ovaj ili onaj način u kulturnoj produkciji. Konkretno u našem slučaju, po mojim saznanjima i mom mišljenju, zakon koji je donesen vezano za fondacije i zadužbine, to je jedan isti zakon, on je po meni vrlo jedan prihvatljiv i dobar zakon, moram da kažem otvoreno, ne postavlja velike uslove u odnosu na prethodni zakon, čak je mnogo liberalniji. U sadašnjem zakonu jedna fondacija može da se bavi i privrednom delatnošću, to je određeno, navedete u vašem zahtevu, u vašem statutu nomenklaturu kojim želite da se bavite, time naravno što prihod ide u realizaciju ciljeva koje je postavljena fondacija. U tom smislu ja mislim da je ovo jedan dobar zakon. Odmah da odgovorim na vaše pitanje, da može. Može jedna osoba da otvori, da osnuje fondaciju kao osnivač fondacije, može više osoba, može, kao što ćemo kasnije vjerojatno čuti od Hristine, može to pravno lice da bude, može javno ustanova. Znači, danas je omogućeno, tako da kažem, svima uslovno rečeno da osnivaju fondaciju pod određenim uslovima. Fondacija se registruje u APR-u pre ovog zakona. Prethodni zakon je to zahtevao da bude u Ministarstvu kulture, sada je to APR-u. Postupak je vrlo pojednostavljen i rešenje o osnivanju vi dobijete za nekoliko dana. E, to je jedna strana. Ali drugo pitanje je koji je motiv osnivanja fondacije i koliko je osnivanje fondacija podržano od strane države. Motivi mogu biti razni. Može biti dobročinstvo, može biti da neko želi da obavlja određenu delatnost u oblasti kulture, pa to radi preko fondacije. Recimo, ja znam, pomogao sam nekoliko muzeja, odnosno kolekcija, koje su stavljene na uvid javnosti, a pravno su regulisane kao fondacije. Ne kao muzeji, jer to je malo komplikovanija registracija, nego kao fondacije. U svetu je to inače poznato, evo, čuveni Guggenheim muzej je u stvari fondacija porodice Guggenheim. Znači, tu ništa drugo nema. Osnivanje fondacije može biti, ja kod nas nisam čuo za te slučaje, može biti iz nekih razloga, recimo porodičnih, ili zbog finansiranja talenata. To se dešava recimo u švedskom državi, da imate jednu talentovanu osobu, porodica nije u stanju da finansira dalje školovanje, stipendije, oni kao porodica osnuju fondaciju i ko želi da pomogne, to radi preko fondacije, znači ima pravni status, sve ide legalno, po zakonu, sve je kontrolisano. Može biti jedan model koji je danas se pojavljuje isto, nije on od juče svakako, a to je da se fondacije osnivaju i u okviru kulturne diplomatije ili takozvane upotrebe meke sile. Znači, fondacija se osnuje i dobija sredstva iz neke međunarodne fondacije da bi u stvari uticala, tako da kažem, na kreiranje javnog mnjenja preko kulture. Kao što vidite, modeli su razni i ima tu i mnogo drugih koje ja nisam spomenuo, ali ono što je ključno pitanje, da se vratim na naš zakon, a to je da li je, to ste vi rekli već u vašem uvodu, a to je da li je ta zakonska regulativa podržana od strane fiskalne politike. I tu dolazimo do onog pitanja međuresorne saradnje Ministarstva kulture, Ministarstva financija, Ministarstva rada, Ministarstva ekonomije. Jer motiv je, kao što smo rekli, može biti različit. Ono što svakako u većini slučajeva, ogromnoj većini slučajeva, nije motiv, a to je zarada. Znači, fondacije se ne osnivaju da bi neko profitirao, jer profita nema u fondacijama.
Ali ako vi, taj motiv... oprostite, ako ste vi sad po novom zakonu dobili mogućnost da i od privredne delatnosti zarađujete, pretpostavljam da se taj novac dobije na taj način, ulaže u neki projekat.
Ulaže se u ciljeve koji su striktno napisani u statutu fondacije. Fondacija ima obavezu jednom godišnje da napravi izveštaj, da taj izveštaj na određeni način, može biti preko sajta ili na drugim formama, predoči javnosti. Fondacija je pravno lice, znači podrazumeva se apsolutno sva kontrola kao prema svim drugim pravnim licima. Nema tu nikakvih privilegija što se tiče fondacije. U tom kontekstu govorimo, pravno-formalnom kontekstu. E sad, drugo pitanje što smo krenuli, a to je da li država i društvo smatra fondacijom značajnim učesnikom kulturne produkcije i motiv koji oni imaju još podržavaju putem raznih fiskalnih subvencija. I to je pitanje kod nas. O tome ćemo vjerojatno i više govoriti. Hristina će tome sigurno mnogo više reći. A to je, naš zakon po meni jeste dobar, ali nedostaje ova druga strana. Da bi ljudi, pored ličnog motiva, bili još i motivisani u smislu jedne materijalnog, da ulažu u kulturu, da učestvuju u kulturnoj produkciji, da, ako hoćete, višak novca koji imaju. Mnogi su motivisani i time da je višak novca koji imaju, koji bi morali da daju ili kao porez ili, ne znam, držali bi na žiro računima kod banaka, oni ulažu u kulturu jer žele da podrže kulturnu produkciju, odnosno umetnost.
Da, evo, čuli smo, dobili smo odgovor na ovo pitanje. Odnosi se na one ljude koji bi možda pristupili osnivanju privatne fondacije. Kada je reč o korporativnoj i ovoj trećoj, gde je javno pravno lice, najčešće ustanova kulture, evo taj deo prepuštamo Hristini da nam objasni i kako to recimo izgleda kada je javno pravno lice, kada jedna ustanova kulture deluje po ovim principima. Znamo za situacije Narodnog muzeja, Narodne biblioteke, je li tako, Beogradske filharmonije?
Beogradske filharmonije, Narodno pozorište je još pre 10 godina osnovao. Beogradska filharmonija osnovala fundaciju, istina, registrovala je u Njujorku, koliko ja znam, ali to opet ima svojih razloga, upravo finansijskih, zbog toga što američki model jako nema kulturnu, Amerika nema kulturnu politiku, ali subvencijama, poreskim olakšicama, tako forsira dobročinstvo, odnosno filantropiju, kako bi oni to rekli.
Korporativno filantropiju, tako? To je taj naziv sad opšte prihvaćen, je li tako?
Da. Pa ja bih se nadovezala na Dimitrijevo izlaganje. Znači da je zakon, ajde kažemo, postavio neke osnove za institucionalno uspostavljanje privatne inicijative, ali nažalost ona nije podržana sistemskim merama od strane državnih organa koji su nadležni za ovu oblast. Tako da regulativa postoji, ali sada treba neka nadogradnja koja će omogućiti da zapravo ta regulativa da puni značaj u podršci privatnim inicijativama u oblasti kulture. Znači sve zemlje Evrope, čak i one koje imaju državno-birokratski model kulturne politike, shvatili su da je taj model neodrživ i otvorili su mnogo veći prostor za privatne inicijative. Ako mi uzmemo samo u obzir da u većini evropskih zemalja oko 80% muzeja su privatne fondacije, Dimitrije naveo neke, a samo 20 su deo javne infrastrukture, onda se uloga privatnog sektora filantropskog u kulturnoj politici uopšte ni ne može dovoditi u pitanje. Jedan interesantan model koji je bio, to je britanski model. Britanija je tokom liberalizacije kulturne politike i čitavog javnog sektora dozvolila da privatna lica otkupljuju javne muzeje i da ih pretvaraju u privatne fondacije. I dan danas ti muzeji funkcionišu. Znači, javni interes ne mora da se naruši ukoliko privatno lice bude vlasnik, osnivač ili finansijer takvih institucija. I to je neki model, naročito u, ajde da kažemo, ovim klasičnim umetničkim oblastima, da privatna lica, ljudi koji imaju novca, to mogu biti korporacije, njihove ili neke druge korporacije, osnivaju ili preuzimaju vlasništvo, znači finansiranje na nekim institucijama u oblasti kulture koje ostvaruju javni interes. Zato je naravno neophodan mnogo širi kontekst da bi to funkcionisalo u Srbiji, ali kao neka dugoročnija vizija kako podržati privatnu inicijativu i kako ona može da zauzme veću ulogu u kulturnoj politici, mogu da budu i ovi evropski modeli. Mi nažalost imamo jedan period diskontinuiteta u privatnom vlasništvu, pa ne možemo da govorimo o fondacijama u onom pravom obliku. One su postojale pre rata i filantropska dobročinstva su postojala, međutim period komunizma i socijalizma je potpuno, znači, zanemario, u nekim periodima i zabranjivao privatnu inicijativu unutar, ajde kažemo, javnog interesa koji se tiče kulture i nekih drugih sfera javnog života. Tako da u zemljama gde postoji diskontinuitet u poštovanju privatne svojine, u ekonomskom razvoju koji se zasniva na privatnoj svojini, mi zaista moramo mnogo brže da radimo na stvaranju institucionalnih uslova za razvoj privatne inicijative, bilo u obliku fondacija, individualnog davanja ili korporativnog davanja. Ja bih probleme u oblasti fiskalne politike samo podelila na, recimo, tri grupe. Jednu grupu bi činili sistemski problemi. To je da u poreskom sistemu Srbije postoje neki poreski oblici koji nisu usaglašeni sa evropskom praksom i kao takvi oni su potpuno disfunkcionalni. Znači, onaj porez na dohodak je potpuno disfunkcionalan u smislu podržavanja privatne inicijative u kulturi i bilo koje druge privatne inicijative dobročine, pošto on uopšte ne prepoznaje poreske olakšice. Ne zaboravimo da ovde postoje neke male, kao što je Muzej Macura, znači neke privatne kolekcije koje bi mogle da budu interesantne, i onda se raznorazni ljudi traže mehanizme i načine kako oni tu svoju inicijativu mogu da ostvare, a da ona bude u zakonskim, naravno okvirima. Takođe, sistemski problemi jeste i način oporezivanja, kako su definisane poreske olakšice za korporacije, odnosno pravna lica koja žele da budu filantropi, onda podzakonski akti koji ne prate promene u zakonu o porezu na dobit, i prosto ta jedna neusaglašenost, kako kažem, zakona koji izlazi iz resora kulture, a koje bi ona morala da prati i da prosto štiti interes i poziciju kulture. Druga grupa bi bila pravno-tehnički, znači problemi u primjeni tih poreskih olakšica, znači stručna podrška od strane različitih ministarstva kako realizovati zapravo ove zakonske odredbe u praksi, i tumačenje svih tih kroz jednu poresku praksu. I na kraju, što mislim da je najbitnije, to je definisanje prioriteta. Znači, kroz poreske olakšice koje sada postoje, znači, apsolutno nisu definisani prioriteti. I time možemo da kažemo da negde nadležni organi u kulturi pokazuju da možda ovaj aspekt i nije bitan aspekt politike i da se dovoljno ne bave time. Znači, tu su nabrojane klasifikacije delatnosti koje su čak po staroj klasifikaciji iz 2009. Doneta je nova, nisu usaglašeni, da počnemo od tih tehničkih i elementarnih stvari. Mnogi sektori unutar tog pravilnika prosto nisu definisani. Znači, prosto ta definicija kulture je dosta uska. Korisnici filantropskih davanja su takođe dosta usko definisani, i znači sama dobročina davanja, kako ja kažem, intervali su dosta niski. Ja moram da kažem s aspekta korporativne filantropije, prema nekim našim istraživanjima koje smo proveli, kompanije su mnogo više zbog svih ovih razloga zainteresovane za sponzorstva, zato što se takvi troškovi tretiraju kao troškovi koji su povezani sa obavljanjem njihove poslovne delatnosti, i po tom osnovu predstavljaju jedan produktivni trošak. A da oni mogu da utiču na svoj reputacioni kapital i neke interese koje naravno kompanije imaju, da budu vidljive, da eto ta inicijativa može da bude i medijski propraćena i da su poznate po tome, za razliku od toga što donacije su na jako niskom nivou. Naš sektor privrede nije u dovoljnoj meri ekonomski jak da podrži možda kako bismo mi očekivali kulturu, ali i u ovom domenu mislim da to mnogo odlazi u neki koncept aktivizma, manjih projekata, manjih budžeta i diverzifikacije izvora. Znači, promenile su se i korporativne prakse u tom pogledu.
Kako vi stojite sa svojim fondacijama, vi Dimitrije, Balkan Kult fondacija, fondacijom vi Hristina sa grupom za kreativnu ekonomiju? Imate li nekih problema ili su vama sva ova pravila koja su, evo, zakonom regulisana na način na koji vi danas govorite da jesu, da li su vama dobrodošla, da li se snalazite u svemu tome ili nailazite i na neke prepreke, ne umete da rešite neke probleme, a imate dobre inicijative šta bi zašta moglo da ode?
Balkan Kult fondacija pre svega je jedan istraživački centar koji se bavi istraživanjem vezano za kulturnu politiku, kulturnu produkciju. Balkan Kult ima svoj rezidencijalni centar za umetnike koji dolaze i tako. Znači, mi nemamo određeni kapital, niti smo ga imali prilikom osnivanja, nego mi smo, ono što se kaže, fondacija koja dobija sredstva i koja kasnije ta sredstva raspoređuje na naše projekte, ili ako imamo neke partnere, na projekte koje radimo zajedno sa partnerima. Osnovni problem Balkan Kulta je, kao i svih drugih fondacija, upravo ono što smo čuli od Hristine, a to je ta finansijska neregulativa. Znači, vi kad se obratite da nekoj korporaciji ili privatnom vlasniku ili nekom čovjeku koji ima veći kapital da pomogne neki projekat, on, njegov motiv može biti samo eto zato što to razume i zato što eto ima neku dobru volju prema vama. On fiskalno, odnosno poreski, nije motivisan da u to ulaže, jer država to ne prepoznaje kao dobročinstvo, ne prepoznaje kao jedan akt kojim se želi, finansijski akt kojim se želi unaprediti kulturna produkcija. Ali to nisu problemi tipični za Balkankult, to su problemi s kojima se sve fondacije danas suočavaju, pre svega kod nas. Moram da kažem da je ranije bilo priličan broj i finansijske podrške iz raznih međunarodnih organizacija, fondova, fondacija. Sad je to par godina veoma smanjeno. Interesovanje za kulturnu produkciju, posebno u Srbiji, je smanjeno. Tako da mi opstajemo prosto na malim, ono što Balkankult radi i što pokušava, kako pokušava da utiče na i da bude akter kulturne produkcije, jesu mali ali efektni projekti. Znači projekti koji nemaju neki veliki finansijski budžet, ali imaju eto neki značaj za kulturnu politiku, odnosno utičemo i na lokalnom nivou i na republičkom nivou koliko mi to možemo, s time što smo uspeli, i to vidim većina sad fondacija radi koje su slične kao Balkankult, a to je da režijske troškove svedemo na minimum. Znači radimo projekte samo timski. Znači kad dobijemo projekat, osnuje se tim ekspertski, dok projekat traje, tim radi, kad se projekat završi, tim se rastura, tako do sledećeg projekta. Jer to je jedini način kako smo mi kao jedna mala fondacija uspeli da opstanemo u ovoj kulturnoj nemaštini. Znači režijski troškovi su apsolutno minimalni. Ali tu imate još jedan problem sad s kojim se suočavamo kad su u pitanju konkursi. Onda da vam kažem, a to je uglavnom konkursi finansiraju projekat. Znači ima projekat. Veoma mali broj, izuzetno mali broj, postoje fondacije ili konkursa koji finansiraju sam opstanak institucije. I to je problem. Jer institucija sama po sebi ima određene troškove. Vi ste te troškove donekle može da prebijete preko projekta, ali postoje troškovi koje vi ne možete da prebijete preko projekta. Recimo, da biste popunili jednu ozbiljnu aplikaciju za međunarodni projekat, za međunarodni konkurs, vama treba mesec dana rada. Ako ne dobijete sredstva za te projekat, tih mesec dana je vaša investicija. I to je investicija institucije. A samo instituciju vrlo retko možete da finansirate iz nekih finansijske podrške od bilo domaćih konkursa ili međunarodnih konkursa. To su ti problemi s kojima se suočava Balkankult, odnosno ja verujem da su to problemi s kojima se većina fondacija, nevladinih organizacija danas u Srbiji suočava.
Kako vi iskustvo imate, Hristina? Pa, grupa slično. Za kreativnu ekonomiju, da. Pazite, naziv grupa za kreativnu ekonomiju onako uliva jedno
strahopoštovanje.
Ovo Balkankult fondacija, to već vidimo, Balkan, region, interregionalna saradnja, to već onako, čim čujete naziv fondacije, već se pitate da li oni imaju para za vas u samom naslovu. Ekonomije.
Mi slično kao i Dimitrija, ja verujem da su to novi poslovni modeli u kojima rade fondacije na turbulentnim područjima, odnosno na celom Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi, a to je projektni model rada i fleksibilni. Mislim, to je prosto i dominantan oblik rada savremeni u kulturu. Nažalost, njega mnoga regulativa ne podržava, ne percipira, polazi se od toga stalno zaposleni, šta su njihova prava i slično. Druga stvar jeste odnos prema finansijskoj politici jedne fondacije. Uglavnom, privatne fondacije započinju ili tako, ukoliko ne otvaraju neke kolekcije, muzeje i slične inicijative, bez početnog nekog velikog kapitala, već sa okupljenim timom, i onda imaju neku jasniju politiku prikupljanja svih tih sredstava za svoje projekte. To sa svoje strane ima veliki pritisak i opterećenje na samu viziju fondacije, jer vi često zavisite od odobrenog projekta. Znači, a s druge strane imate jedan godišnji program, plan i viziju koju biste hteli da ostvarite, i često neke projekte koji mogu biti značajni sa aspekta javnog interesa, zbog nedostatka sredstava morate da odlažete za neke druge periode i neke druge termine kada obezbedite sredstva. Ali s druge strane, uvek ako se okupi dobar tim stručnjaka, oni će svojim i volonterskim angažovanjem i u tom neopipljivom kapitalu mnogo više da daju u realizaciji ideje, i ako je neka dobra ideja, ona svakako će naći svoj put, ali u svakom slučaju položaj u oblasti kulture, znači svih privatnih inicijativa, je jako težak. Znači, kultura negde u prema nasičnim istraživanjima je na poslednjem mestu sa aspekta značaja i prioriteta i donatora i finansijera i korporativnih fondacija. Prosto mainstream, ajde da kažemo, ili glavna agenda tema se potpuno promenila tako da je izmestila kulturu negde na margine. Recimo, situacija 80-ih, do kraja 80-ih godina je bila potpuno drugačija. Kultura je bila na drugom mestu na globalnom nivou po obimu privatnih inicijativa. Jednostavno, ona je bila aktuelna. Danas to nije, danas su to neka ljudska prava, zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalni problemi i slično, a na kulturu se gleda u ovakvim društvima kao da je ona prioritet kad mi budemo bogati. Što je to jedan potpuno drugačiji pristup i donatorskim politikama, kako one vide prioritetne projekte i šta će podržati, a i sa aspekta državnih organa.
Znači, imate jedan problem da je savremena ekonomija, savremena ekonomija, pogotovo malih društava kako je naše, mi ne možemo ekonomiju da razvijamo na nekoj šrapcike industriji, masovnoj proizvodnji. Naša ekonomija pre svega treba da se zasniva na idejama i kreativnosti. I to je ono što možemo. I to je zaista ono što imamo. Mi imamo, izgleda paradoksalno s obzirom na obrazovni sistem kakav je kod nas, imamo veliki broj jako talentovanih i kreativnih mladih ljudi. A kreativnost, to je obrazovanje i kultura. Nema kulture bez obrazovanja, kao i obrazovanja bez kulture. I to je u stvari priča o privatnoj inicijativi, i moram da kažem da taj marginalni sektor, uslovno da kažem, u kulturnoj produkciji, to što je na marginama, u stvari danas je mnogo kreativnije nego što je ono, ono što je u centru.
Evo, vi ste kao da ste najavili naš prilog, povezujete kulturu i obrazovanje, a Fondacija prestolonaslednika Aleksandra je u stvari neprofitna organizacija posvećena napretku obrazovanja i akademskog istraživanja u Srbiji, kako bi sprečila, kako piše u njihovim osnovnim aktima, odlazak sjajnih mladih akademaca i promovisala kulturno nasleđe. Osnovni cilj fondacije je da omogući najboljim studentima srpskih univerziteta da nastave svoje obrazovanje na prestižnim inostranim visokoškolskim ustanovama, da bi po povratku u zemlju stečena znanja upotrebili u najboljem interesu zemlje. I kao što sam rekla na samom početku emisije, proslavljen je 70. rođendan njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra, i u jednom momentu, evo, zainteresovana za ovu temu o fondacijama, ja sam uspela da razgovaram sa prestolonaslednikom Aleksandrom, ali ceo taj događaj na mene je ostavio veoma dobar utisak, jer svojim prisustvom rođendansko slavlje uveličalo je veliki broj gostiju, veliki broj velikodostojnika iz celog sveta, predstavnika političkog, javnog i kulturnog života naše zemlje, članovi savetodavnih tela, krune i prijatelja i poštovalaca kraljevske porodice. Ja sam to doživela, evo, čućete kako, da čujemo taj kratki razgovor.
Vaše kraljevsko visočanstvo, ja bih voljela da mi odgovorite na pitanje da li je sve deo i kulturne diplomatije, a u čast vašeg rođendana.
Da, to je vrlo važno da vidi da Srbija ima kultura. Nažalost, naša istorija je vrlo komplikovana, ali to je vrlo važno da oni zna da imamo mnogo kultura, mnogo pozitivna istorija, i kralje i kraljice su došli ovde da vidi kako je lepo naša zemlja. I kad vrati u njihovu zemlju, kaže da Srbija je lepo mesto, da ima mnogo interes, kultura, muzika i tako dalje. To je vrlo važno. I moramo da radimo, da poboljšimo naš PR imidž u inostranstvu. I to je, moj rođendan je primjer kako radimo za to. I ja mislim da naša vlada zna, oni ima mnogo obaveze, ali mislim oni su vrlo srećni i želim da zahvaljujem predsjednik vlade, također predsjednik naša zemlja.
Recite nam nešto o fondaciji i na kakvom temelju počiva, šta se dakle favorizuje i koji su kriterijumi za ljude koji se prijave da mogu da očekuju.
Da, moja fondacija je vrlo mala i to je teška situacija u naša zemlja da dobijemo fondovi, ali imamo dobro kontakti u inostranstvu i to je vrlo važno da radimo za više stipendi i također da naši mladi ljudi idu u inostranstvo i svaki godin imamo prijem za naše vukopsi. Ali ja sam pitao za mnogo više stipendije u inostranstvu, a i znate, tešku situaciju također u inostranstvu. Kao primjer, ja sam dobio 40 stipendije iz Univerziteta Nottingham. Sada oni ima malo tešku situaciju. Moramo da radimo. Čekam stipendije još iz Srednjih američkih država, francuski stipendije i švajcarski stipendije. Ali polako radimo. Ali prijem za moja fondacija je teško u naša zemlja. No, naš narod živi teško dana. Da.
I evo, bili smo u prilici da čujemo taj kraći razgovor sa njegovim kraljevskim visočanstvom, prestolonaslednikom Aleksandrom. Odgovorio nam je na pitanje čime se bavi njegova fondacija za kulturu i obrazovanje. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. A vi razmislite o onoj temi koja se odnosi na donacije, možda je to za sad na nivou na kome je nama dostupna ova problematika najzanimljiviji deo i da govorimo malo, mogli bismo eto uopšte o fundraisingu.
20 godina.
Nastavljamo naš razgovor sa Dimitrijem Vujadinovićem i sa Hristinom Mikić. Govorimo o fondacijama. Tema je zanimljiva za veliki broj slušalaca, samim tim što, i to sam rekla na početku emisije, su bili zainteresovani. Poslednje emisije slične ovoj za tu temu postavljali su pitanja i evo ko je postavljao tada ta pitanja, danas je dobio odgovor od naših gostiju. Rekli smo da su to nedobitne nevladine organizacije, da fondacije računaju na dobrovoljne priloge, poklone, dakle, donacije, je li tako? Pa ne, finansijske subvencije.
Pa ne samo to, to je jedan od oblika finansiranja.
Da, i da se na to ne plaća porez.
Pa sad, na poklone se plaća 5%, koliko ja znam, ne znam, Kristine, da li sam u pravu, plaća se i tekako se plaća. Znači, nemate vi, već smo to dosta o tome rekli, ne postojete fiskalne olakšice i subvencije. Malo pre, dok smo slušali emisiju, Kristina je rekla probitna akumulacija kapitala, pa da još nije sazrelo društvo da ima odnos prema filantropiji i dobročinstvu. Što je s jedne strane tačno, ali s druge strane imamo državu koja bi morala da ima svest o tome šta to znači privatni sektor u kulturi, koliko on doprinosi kulturnoj produkciji, koliko doprinosi atmosferi jednog kreativnog društva, tako da kažem, a mi upravo i tu imamo jedan prazan prostor, jedan nedostatak razumevanja. Znači, s jedne strane imamo ljude koji su se na ovaj ili onaj način, nije važno, obogatili, imaju velika sredstva, imaju veliki kapital, s druge strane imamo državu. Ti ljudi, očigledno, bar veći broj njih, nemaju taj osjećaj potrebe da se oduže rodu, kako bi to rekli stari, da naprave nešto dobrotvorno, neku fondaciju, posebno ne u kulturi, tu još nešto u medicini se događa, ali za kulturu zaista, mi smo tu, kultura je zaista na posljednje mesto, o tome je Hristina već je govorila, a sa druge strane imate državu koja to ne podrža, koja nije svojom kulturnom politikom, svojim odnosom prema takvoj vrsti aktivnosti pronašla model kojim bi to podržavala. Znači, imate jedan potpuno prazan prostor u kome fondacije, privatna inicijativa nije nešto što je deo kulturnog obrasca, tako da kažem, našeg društva. I ja mogu da razumem donekle te bogataše, oni su iz nekog sveta koji je takav kakav je, ili tako, ali ne mogu svakako da opravdam, nađem opravdanje za državu, za administraciju, za vladu, za kulturnu politiku koju vodi, da nema osjećaj da podrži takve inicijative. Imam, ali s jedne druge strane, ako je cilj naše kulturne politike, ono što sam na samom početku rekao, to je državna kultura. Znači, jedna centralizacija, Hristina je isto malo pre spomenula, da i u državama koje imaju pseudo sad već etatistički model finansiranja, recimo po tome je bila poznata Francuska, ni tu više nemate isključivo državne fondove i tu se naprotiv izuzetno stimuliše privatna inicijativa. Recimo, čak i na festivalima koji nisu nešto što je komercijalno u tom smislu, Francuska država po istraživanjima koje sam ja čitao, odnosno iz budžeta, dobija do 50%. Ostali 50% mora da nađe ili na tržištu, kroz sponzorstvo, ili, što ste vi rekli, kroz donacije. I to jeste činjenica. I to jeste nešto što je savremeni pristup kulturnoj produkciji. Nažalost, kultura više ni u jednoj državi, čak i ni u nordijskim državama, ne može da izvrši svoju ulogu koju ima u društvu isključivo iz budžetskih sredstava. I zato se rade upravo. Imate primjer Holandije gde je svojevremeno bilo i tekako podržano, to je javno-privatno partnerstvo u smislu da je para državne fondacije su osnovane, gde jedan deo sredstava dala država iz budžeta, a drugi deo sredstava je prikupljan od privatnika koji su želi da ulože u to. Recimo, bio je čuveni fond za prevodilaštvo literature, holandske literature na druge jezike, to je bio jedan paradržavni fond. Takvi modeli postoje, vi ste spomenuli modele javnih ustanova, fondacije. Mi imamo fondaciju Narodnog muzeja, Narodnog pozorišta. Narodnog pozorišta koja je pre 10 godina osnovana. Ja ne znam kako ona funkcioniše, ali to bi zaista u jednim dobrim, nastavku, pozitivnim uslovima moglo da bude značajan prihod koji može da ostvari jedna takva značajna nacionalna institucija.
Da, kada je reč o tim donacijama, ko odnosno donatorstvu, kako, ne znam,
darodavcima.
Darodavcima, da. Imate one koji se prvi put javljaju i daju prilog, imate višestruke, kažu, postoje te neke kategorizacije. Neko je zainteresovan, pa već je više puta uradio to što je dobro došlo nekome. Veliki donatori postoje, zaveštači. Kakva je situacija? Evo, hajde, neki primjer nam dajte, slikovit, koji bi...
Pa ja bi se ovdje nadovezala da opet...
Potvrdio ovo o čemu govorim.
Osim što je promenjen kulturni obrazac, kako pojedinci vide filantropiju, promenjen je obrazac investiranja samih kompanija. I to u bitnome menja kontekst onaj koji je postojao pre rata i te, ajde kažemo, građanske filantropije i ove danas. Znači, najčešće kada dolazi od fizičkih lica, donacije uopšte i ne dolaze, znači, ka fondacijama, jer ti prilozi prosto ne postoje nikakve stimulacije da neka fizička lica motivišu da ulažu u fondaciju. Znači, niti je poreski izuzet od porezivanja od godišnjeg dohotka koji plaćaju, poreza na dohodak koji plaćaju fizička lica, tako da što se tiče individualne filantropije, ona zaista, ja mislim, da ne postoji u Srbiji. A što se tiče korporativne filantropije, onda negde postoje na vrlo niskom nivou. Znači, neki godišnji donatorski obim je oko 9,5 miliona evra. To su neki podaci, poslednji zvanični podaci koji mogu iz finansijskih izveštaja, znači da kažem da se analiziraju. Od toga u kulturu, znači, se uloži negde oko 6,8 miliona evra. To je suviše malo na 532 javne institucije, više od 200 nevladinih organizacija koje deluju u kulturi i slično. Ono što je veliki problem sa aspekta korporativnog davanja jeste davanje u naturi, zašto su, ili u robi koju proizvode kompanije, zašto su one najčešće zainteresovane, dopreme neku instituciju sa kompjuterima. Da, kada su neki događaji, znači, ako proizvode tekstil, pa recimo Narodnom pozorištu, što često Mona znači donira sredstva u tekstilu, u uslugama, znači u nečemu što one proizvode, jer i one same ne mogu da mobilišu, kako da kažem, novčana sredstva koja su vrlo likvidna u kratkom roku. Tu postoji PDV i na svako davanje u naturi, znači koja je u robi ili u uslugama u okviru obavljanja delatnosti, mora da se obračuna i plati PDV. To je za sada najveće ograničenje, a mislim da bi puno značilo u našoj situaciji, jer većina kompanija bi davala nešto u uslugama, a te opet usluge su bitne za javne institucije, bitno mogu da unaprede, znači, kvalitet same produkcije. Sa druge strane, fondacije koje postoje kao privatne, kada bi pokušale da mobilišu sredstva i da ih dalje preusmeravaju, znači, ka nekim kategorijama, recimo, hoćemo da osnovimo neki fond i da dajemo male subvencije kulturnim preduzetnicima, to bi sa poreskog aspekta bilo jako ograničavajuće, jer bismo na svaku donaciju koju bi fondacija htjela da morali da platimo porez na poklon. Znači, vi ako jedva mobilišete sredstva, ako biste ih mobilisali, onda imate poreska opterećenja, a negde ostvarujete sličan interes, kažem, i pospešujete neko, ajde kažem, institucionalno okruženje i, recimo, delujete, najčešće fondacije deluju u oblastima za koje se pretpostavi da su na marginama i da država nema neki, kako da kažem, trenutno interes i prioritet u tim oblastima. Najčešće se podržavaju eksperimentalno umetničke forme za koje je jako teško naći sredstva. Podržavaju se istraživanja koja uopšte država ne finansira u tom obliku i nije zainteresna. Znači, podržavaju se neke stvari koje nadopunjuju prostor kulturne politike, da ona bude kvalitetnija, da se unapredi njen kvalitet, a sa druge strane, znači, vi jedva nađete, jer su to neke nadolazeće teme koje otvaraju nova poglavlja, da kažem, nove perspektive razvoja kulture. I sa druge strane, jako teško možete mobilišete sredstva i onda plus kada krenu dažbine, porezi na poklon i sve ostalo. Znači, vama zapravo država od toga što biste vi dalje preusmeravali ostaviti još državi neka sredstva. I u tom pogledu ja mislim da mnogo moraju više da se poreske olakšice utemeljuju na istraživanjima konteksta, istraživanjima stanja. Poreske olakšice se često u oblasti kulture ne definišu na osnovu stanja koje postoje u kulturi. Pa vi znate koje prioritete da stavite, znate koje kategorije su velike primalci donacija, koji su im problemi u praksi da uopšte realizuju takvu donaciju ili da vam mobilišu sredstva, i na osnovu toga onda vi donesete neke prioritete i donesete poreske olakšice. S druge strane, ne sme se pristupati fiskalnoj politici na jedan statičan način, naročito u kulturi. Mi smo doneli poreske olakšice i listu 2001. i to će sad do 2020. da bude, zato što je kulturna produkcija jedna dinamična sfera, javljaju se nove umetničke forme koje uopšte ne mogu da koriste olakšice, jer u nekoj formi i formalizovano je da to nije muzejska delatnost, a ne piše multimedija. A onda on kaže, pa je li to muzejska ili je to multimedija, šta ste vi? Znači, prosto suviše je kulturni sektor kompleksan i složen da možete da ga svedete na neke jednostavne akte i neku standardizaciju i da nju namenjate 20 godina, mislim, ili 10 godina. Znači, morate da pratite razvoj kulture i u saglasnosti sa razvojem kulture, projekata, njihovom temom, novim umetničkim formama, prilagođavate poreske olakšice. Jer onda se opet vraćamo na početak što sam ja rekla. Sistemski problemi jeste nefunkcionalnost poreskih olakšica koje postoje. Znači, one postoje na papiru, ali kad vi uradite analizu, vidite da niko ili nije motivisan ili ne targetiraju u dovoljnoj meri to što zapravo je potreba samog sektora, ili u praktičnoj realizaciji ne mogu da se realizuju, jer neki uslov fali, ove ne ispunjava ove, onda su kumulativni uslovi i slično. Tako da ja mislim da kulturna politika u ovom delu i generalno finansiranja privatnih inicijativa mora da prati razvoj, kako ja kažem, svih tih oblasti, projekata, tema i svega ostalo, da bi ona imala koristi i da bi dalje uticala. To je smisao fiskalnih olakšica, da podrži dalji razvoj, širenje i dalji eksperiment unutar tog segmenta kulture.
Ja bih slušala, prosite, Hristinu i Dimitrija u ovom delu koji se odnosi na kulturu, a ekonomski je aspekt možda u ovom momentu i najvažniji, s obzirom da u kulturi nema para, pa treba naučiti mnoge stvari koje će poboljšati taj status kulture u svakom pogledu, a u ovom času ponajviše možda na tom ekonomskom. Ja dobijam jedno, kako da vam kažem, dobijam utisak, odnosno nekako to o čemu vi pričate meni uvek daje nadu da se nešto može dogoditi. Ali koliko ste vi, odnosno ljudi poput vas, koliko su oni angažovani, recimo, pri ministarstvima, resornim ministarstvima, posebno pri Ministarstvu za kulturu, da svojim znanjem, iskustvom utičete na taj boljitak koji bi mogao da se dogodi? Pa možda, da li vas neko zove? Da li neko čuje ovo o čemu vi govorite? Evo, imate priliku u emisiji Sporovi kulture.
Što se tiče moje stručne podrške ministarstva, ja sam angažovana, ali u nekim drugim komisijama. Prosto ova oblast nije bila prioritet ministarstva do sada na takav način da je možda želela u tom, ajde kažem, sa stručnom podrškom koja je izvan ministarstva da diskutuje i reši. Sasvim je dobra saradnja. Što se tiče uloge grupe za kreativnu ekonomiju, pa mi upravo smo istraživačka fondacija koja kroz svoje istraživanja, publikovanja, kroz komparativne preglede kako se to radi u drugoj zemlji, šta bi moglo da se iskoristi i adaptira za domaće uslove, upravo pokušavamo da utičemo na promenu javne svesti i generalno da, evo kažem, znači, damo neki materijal i polaznu osnovu da dalje državni organi o tome diskutuju, možda nešto i reše u budućnosti.
Da, što vi kažete?
Moje iskustvo je nešto malo drugačije.
Približavamo se kraju naše emisije.
Znači, ja mislim da je ministarstvo vrlo zatvoreno, pogotovo prema stručnom mišljenju, prema novim pogledima, tako da ja mislim da nije angažovano previše. Na kraju krajeva, pa ako pogledate raspored budžeta, koliko su se stavili izdvojili za istraživanje, sve će vam biti jasno. Znači to. Ja bih hteo nešto drugo da kažem, da se ne stvorimo sad samo o ekonomiji i tome, a to je Hristina u jednom trenutku zaista spomenula, mislim da je to ključna stvar uopšte za nas, za budućnost i kulturne produkcije. To je da su fondacije upravo jedan od elemenata i privatna inicijativa jako značajna za ono što je alternativno, eksperimentalna umetnost, nova produkcija i tako dalje. Jer u vitalnost jednog kulturne produkcije, vitalnost jednog kulturnog modela upravo zavisi od ovoga, onoga što bi po znacima navoda bilo na marginama. Javne ustanove, pogotovo kod nas, su spore i birokratizovane. Tako je, po mom mišljenju, današnja situacija. Ono što je na marginama, to je danas u našem društvu najkreativnije. A upravo tom kreativnom delu nedostaju finansijska sredstva. Javne ustanove, ako pogledate sredstva koje dobiju, 70% ide na održavanje institucije, 30% ide na projekte. To je, znači, oni održavaju sami sebe. Institucija održava sama sebe. Ono što je alternativno, što je drugačije, drugi pogledima, što je istraživačko, to je ono što drži vitalnost jednog kulturnog modela, to je ono što utiče i daje budućnost u jednom kulturnom obrazu. Ne može kulturni obrazac da se samo zasniva na tradiciji. On mora da ima pogled u budućnost, da vidi gde se ide, šta je novo, šta se to kreira, šta eksperimentiše, pa neki eksperiment je dobar, ali mora da se eksperimentiše. A upravo su fondacije ona matrica finansijska koja to podržava. To je on, i to je vitalnost kulturnog modela. Jeste novac neophodan, ali nije dovoljan. Mi mora da imamo i ono što se zove na marginama, a to se guši u ovom društvu i kroz financije i kroz kulturnu politiku, po mojem mišljenju. Znači, mi ne imamo jednu atmosferu, jedan kontekst koji daje kontekstualnost drugačijem, drugosti, razmišljanju, promišljanju. Nažalost, ja moram da kažem i sa mog ličnog aspekta, ja najveći deo vremena provodim pišući aplikacije i razmišljajući, računajući, proračunavajući, a mnogo manje promišljajući, razmišljajući, osmišljavajući. Ja sam tako prinuđen. I to je problem koji ja vidim, pre svega za one koji se nalaze u nekom privatnom sektoru, nečemu što je privatni ambijent današnje kulturne produkcije.
Ovo je dragoceno sve što ste nam rekli. Verovatno postoje ljudi koji na sličan način razmišljaju kao i vi. I vi ste ta očigledno pokretačka snaga u onom delu koji se odnosi na privatnu inicijativu u oblasti kulture, čemu smo mi evo danas posvetili pažnju. A najvećim delom o tome smo govorili šta nam donose privatne fondacije, korisno u svakom slučaju i dobro za jedno promišljanje, ako ništa drugo ne bude moglo da se uradi, o onome što jeste možda utemeljeno davno, ali kako nam je Hristina objasnila, prekidano je to i treba se tim vrednostima ponovo vratiti, prilagođenim u ovim uslovima u kojima živimo, ali...
Da, i tu moramo odmah da kažem, mi smo sad razgovarali o kulturi, na nekoliko puta smo spomenuli, to je obrazovanje. Ključ ovoga svega jeste obrazovanje.
Da.
Obrazovanje da imamo publiku za kulturnu produkciju, obrazovanje šta znači dobročinstvo. Deca od malena mora da se uči koliko je vrednost, sistem vrednosti i gde je dobročinstvo u jednom sistemu vrednosti i opredeljenju, moralnom opredeljenju njihovog života.
Da, hvala vam na razgovoru. Naši gosti bili su Dimitrije Vujadinović iz Balkan Kult fondacije, Hristina Mikić iz Grupe za kreativnu ekonomiju. Bili smo u prilici da čujemo njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednika Aleksandra, koji ima svoju fondaciju za kulturu i obrazovanje, a današnju emisiju su realizovali tonski Milenko Mičanović i Nenad Đorđević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.